Přepište dějiny stále ještě v červenci.
Končí nám červenec.
Pomalu se nám končí naše prázdniny na Strži u Čapka.
Jak se vám líbilo na Strži?
No mě vždycky. Já jsem jako doma.
Já jsem pořád nadšen úplně stejně.
Tak jo. My se dneska vydáme za Juliem a Leopoldem Firtovými a vysvětlíme si, kdo to byl a proč za nimi toto léto na Strž taky můžete přijet.
Budeme moc rádi, když jméno Firt se objeví ve veřejném prostoru, protože o Čapkovi, Peroutkovi přece jenom naše posluchači asi vědí, ale tyhle ty úžasné příběhy bratrů Firtových, ostatně i Synovce a dalších, jsou neméně barvité a možná ukazují jako ještě trošku do šířky osudy našich elit, kdybychom byli u intelektuálů, tak novinářů, spisovatelů.
Lékařů.
Lékařů.
Tak půjdeme na to. Tady stále na Strži ještě je Martin Groman.
Tady stále na Strži Michal Stehlík.
Chcete lopatu nebo kolečko? Vítám vás na Strži, Kupko.
Vezu vám návštěvu, Čapku.
Po stopách spisovatele Karla Čapka do Staré Huti u Dobříše, kde je jeho památník.
Nemůžu se dozvonit na doktora Čapka.
A co mu chcete?
Hostem víkendového radiožurnálu je Zdeněk Vacek, ředitel památníku Karla Čapka ve Staré Huti u Dobříše.
Když mám doma vůz stejného typu, jako měl Karel Čapek, nemohu nepomýšlet na zušlechtění a zpřístupnění garáže.
No, my jsme velice šťastní, protože jsme získali titul Muzeum roku 2015.
Myslíte, paní Váňová, že tady takhle někdy zatápil Karel Čapek?
Nejsou o tom žádné dokumenty.
Karel Čapek posílá pozdrav míru Rabindranáth Tákurovi.
Ale nesmíme se vzdávat. A nebo se aspoň musíme tvářit, že se nevzdáváme.
Zdravíme vás Československa, kde nyní padá sníh. Evropy, kde je nám teskno. Ze západního světa, že ani ty nejvyspělejší národy si nemohou podat ruce jako hodní bratři.
Oje, ten krásný rukopis. Všem si čák se píše studiem i...
Kdybys poslouchal německý rádio.
To poslouchám. A anonymy chodí i do Lidovek.
No, hráli jsme představení při Mnichově právě a byla na tom a ztrácela jsem plně vědomí na tom balkoně. To je venku tak žvaldav.
Že lidi jsou hlupáci, Vančuro.
A ještě tam byl jeden hrozně hodný člověk, jemu jsem to odpustil, já volám pro vás. A on mě takhle hodí ten pro vás a říká, tady ho máte, na svýho manžele, na celou tu hradní pakáž, která nás do toho dostala.
My tady sedíme, Steinbach, Ducháček a Honza Stránský.
Nevíte, jestli tady taky lítají ledňáčkové?
Boreď ne, když budete mít trpělivost, tak se ho dočkáte, pane Čapek.
Já jsem si to myslel.
Můj muž přišel a říkal, tak nemám i pana doktora. Zimřel na Vožihod vánoční v 6 hodin.
Spravit Firtovi lampičku u postele. Odpust, jestli je ze všeho, co jsi kdy napsal, tato věta mě zní teď v duši nejvíc.
Přepište dějiny!
Tak a my stále u mikrofonu máme ředitele památníku pana Zdeňka Vacka a emeritní ředitelku paní Kristýnu Váňovou. Takže se pustíme do vyprávění o Firtových a já jsem si pro vás připravil, že to dneska uděláme, nebo tentokrát to uděláme jinak. Já jsem díky Slavce Peroutkové získal magnetofonovou kazetu, na které je napsáno Julkovi k 80. Já vám z ní budu pouštět kousky, vždycky mezi nimi si budeme chvilku povídat a uvidíme, kam s tím doputujeme. Víte co? On to někdo začne.
Firte. My tady sedíme, Steinbach, Ducháček a Honza Stránský, a lámeme si hlavu, jak bychom vám nejlíp řekli, že vás máme rádi. A nějak se nemůžeme dohodnout. Já vím, že kdybyste tady byl, tak byste nám poradil a zorganizoval byste to. A protože tady nejsme, tak to musíme každý udělat na svou pěst.
Tak nám to začal Ferdinand Peroutka osobně. V té místnosti, v bytě pravděpodobně Karla Steinbacha v Jackson Heights v New Yorku v ten den, sedí Ferdinand Peroutka se svou ženou Slávkou. Ty ženy tam jsou ku podivu všechny, ale jsou tak jako v pozadí té nahrávky. Občas tam něco jako
kdyby nebyly.
Jednou tam něco zarecitují, ale to je tak všechno. Ale my uslyšíme jenom část, protože ta nahrávka celá má přes 40 minut, tak jsem vybral pár ukázek. Je tam tedy Ferdinand Peroutka se svou ženou Slávkou, je tam Karel Steinbach, lékař, ten tam má svoji dlouholetou partnerku Helenu DeMartini a je tam Ivo Ducháček se svojí ženou Helenou a je tam Jan Stránský se svojí ženou Blaženkou. Takže tihle čtyři si budou povídat v New Yorku a posílali to, oni seděli v New Yorku a Firt žil v Mnichově, takže mu to posílali na té kazetě potom do Mnichova, nebo ne na té, kterou mám já, asi byla nějaká originální kazeta, která putovala Pavla Domnichova. No nicméně, než se pustíme do vzpomínání, jak potkali poprvé Julia Firta, pojďme si vysvětlit, kdo byl Julius Firt a jeho bratr Leopold. Pane Vacko, vy tady máte krásnou expozici na letošní léto o nich, tak...
Úžasnou výstavu, na kterou zveme.
Výstavu... Kdy se vám stane, že vás uvede Ferdinand Peroutka?
No právě. Máme tady výstavu od 1. dubna do 20. září, potom bude putovat dál po vlastech českých a jmenuje se Zlatý kluk, citlivý generál, lékař Leopold Firt. Takže jenom na vysvětlenou Leopold Firt, Julius Firt, potom ještě se k tomu přidá Pavel Firt, všechno tři významné osobnosti a v podstatě příběh, který se klene někde od roku 1894, kdy se v Sestrouni v Sedlčanech vlastně narodil Leopold, pozdější lékař. O tři roky později, 1897, jeho bratr Julius, naturelem naprosto odlišná osobnost. No a potom tedy mnohem později, 1927, v Praze Leopoldův syn Pavel, také významný lékař. No a Leopold i Julius měli velmi blízko k Ferdinandu Peroutkovi i ke Karlu Čapkovi. Konec konců sedíme tu na Strži, a jen pár metrů odsud, zřejmě v létě 1936, možná 37, právě Leopold Firt pořídil zřejmě jediné existující záběry filmové, na kterých je Čapek v tomto prostředí. To znamená Karel Čapek, Olga Scheinflugová. V jednom z těch zahradních lehátek sedí Hugo Haas, na hlavě má takový ten obligátní kapesníček v každém rohu.
Uzlík.
Olga Scheinflugová mu ty vlasy rozcucha. Zároveň tady vidíme na těch filmových záběrech Fernanda Peroutku, jak s dýmkou brýle my si čte nějakém žurnálu. Před kamerou projdou bratři Julek a Leo Firtovi. Vidíme tady Škodovku, Čapku a tak dále. Je to pár minut, ale nesmírně silné a raritní záběry. Takže Leopold Firt, lékař s kolegou Karlem Steinbachem, oním Kadelíkem, byl u Čapkova umírání. Čapek jim podle Mileny Jesenské říká zlatí kluci citliví a starali se o něj nejenom jako lékaři, ale zároveň jako přátelé, podporovali ho.
Mě zaujalo, že máte v té výstavě také tlakoměr, který podle všeho by mohl být autentickým předmětem toho okamžiku vlastně odchodu Karla Čapka. To jsou pro nejenom muzejníka, ale návštěvníky jako silné momenty. Takže toliko zase poznámka návštěvníka té výstavy. Ale Julius Firt, když už jsme u té osoby, která bude hodně spojena s tou nahrávkou, on to nebyl jenom člověk spjatý s vydavatelstvím, novinařinou, ale to byl vlastně politik chvíli, to dokonce docela výrazný v rámci Národní socialistické strany.
Jeho cesta, nevím, jestli by byla dneska opakovatelná, možná bychom se toho i báli svým způsobem, protože Julius Firt vlastně přichází z biznisu, řečeno dnešním jazykem. Přímo se říká, přichází z lihu. On obchodoval s alkoholem a protože byl zdatný podnikatel, ale spíš jako distributor, to se možná dneska řeklo, a odborník na to téma, tak ho rodina Stránských angažovala, nebo Borový jako nakladatelství ho angažovalo jako ředitele nakladatelství. A pak to v té nahrávce taky zazní, on vlastně velmi pozvedl ten vydavatelský dům Borový po ekonomické stránce. On provedl velice jednoduchý trik. V podstatě on zjistil, že Borový vydává množství literatury, která ale leží skladem. A že se to dá rozdělit na takové dva minimálně segmenty. Literatura, která se neprodá jen tak, protože prostě jako se kupí. No a věci, které jsou dobré, hodnotné, možná by o ně byl i zájem a vydávají dobří autoři, tak z té druhé skupiny udělal takové jako prestižní zboží, kterému trochu zvedl cenu, tím, že těm autorům teda pomohl k lepším honorářům. Ale ten brak, tu masu, udělal v podstatě něco, co my známe jako knižní klub. Přihlásili jste se a pravidelně vám přišel balík knížek, který jste si předplatili. Takže se zbavil toho skladu a získal za něj peníze. No a tím pádem mohl pomoci tomu vydavatelství výrazně na nohy. Takže konec konců i Peroutka přiznával, že přítomnost, která vycházela od roku 24 z dotace Masarykovi, tak samozřejmě na počátku 30. let už dotace byla dávno pryč a přítomnost nebyla zisková a vydávali právě Borový. A vlastně ona začne být zisková po příchodu Firta. Že vlastně Firt dokáže udělat takový marketing kolem toho, dokáže to tak vytáhnout, že on vlastně zavádí nové edice, zavádí úplně nové principy do toho podnikání, takže se stane významným nakladatelem. No a samozřejmě, jak v Čechách to je vždycky, tak je to spojeno, to motání se kolem novin a literatury nakonec se vám stane motáním kolem politiky, takže pak se angažuje jako národní socialista.
Když emigruje potom v roce 1939 do svého prvního exilu, taky dokonce členem státní rady v rámci Londýna. A když tedy chvíli řediteluje Milan Trychu, tak potom od 48. rovněž emigruje a dostává se do struktur RFI, čili Svobodné Evropy, opět do toho exilu, včetně Rady Svobodného Československa.
No a když se, protože Svobodná Evropa má sídlo v New Yorku, československou redakci od roku 51 řídí Ferdinand Peroutka, přítel Julia Firta. No a když se poměrně záhy po vzniku té Svobodné Evropy rozhádá centrála v New Yorku s redakcí v Mnichově, která reálně vysílá
s nějakým Tigridem,
s tím mladým Pavlem Tigridem, který má úplně jiné představy, no tak Pavel Tigrid a jeho okolí to přepálí, ten boj proti tomu New Yorku, takže Američané si řeknou, ne, ty to tam budou hrotit a Pavel Tigrid musí odejít ze Svobodné Evropy. No a Ferdinand Peroutka prosadí do Mnichova jako z toho šéfa svého přítele Julia Firta.
Mně se moc líbilo, jeden z pozdějších spolupracovníků Firtových hodnotil jeho působení a řekl, že zastavil nebo zamezil rejdění v rejdiu, protože Svobodná Evropa tím byla pověstná.
Čeština je skvělá, jako rejdění v rejdiu, ještě
no, protože byl prostě politik a uměl jako vyjednávat, uměl dělat...
A organizátor, Peroutka to zmiňuje v tom počátku, vy byste nás zorganizoval a řekl, jak to máme udělat.
Tak jdeme zase kousek do nahrávky a pozor, teďko my jsme tady mluvili o takových jako velkých jako věcech. My jsme mluvili o tom, jak je to nakladatelství, je to ta politika, je to ta literatura, jsou to ty vážné velké věci. Ta nahrávka, ale vzpomínají ti lidé, ty přátelé, na Firta člověka a vzpomínají na své první momenty, kdy se s ním setkávají. Takže teďkom z té velké výšky padneme někam úplně jinam. To bude vzpomínat Ivo Ducháček první a pak Jan Stránský vlastně mluví.
No, já jsem se seznámil s Firtem v bordelu v Paříži, jako blíž. A ty jsi byl u toho, to si pamatuješ?
To se moc dobře pamatuju.
To jste tam byl za katolickou stranu.
Ano. No, hlavně jsem tam byl za Lidový noviny, ale už jsem spěl ke katolické straně, poněvadž nám tam bylo líto zvlášť jedný takový dost hubený kurvy na takový malý kozičky a byla z Alzaska, ne? Ne, byla z Bretaně.
Byla z Bretaně, jmenovala se Lili a měla, říkala, že má dceru
v
klášterní škole. A dostali jsme se tam do toho bordelu, takže on nás tam zavedl, my jsme přece, ty si nás někam prováděl. A bylo to takový nějaký
restaurace. Hrozný, on byl to taky kodíček.
Ano, a on se dožral a řekl, tak já vás teď někam, chlapci, vezmu. A vzal nás do toho bordelíčku.
To bylo v Rýblondel. Číslo 18 Rýblondel.
Nebylo to číslo 9?
Já myslím 18. To nám Fir doplní písemně, řekl.
Tak důvěra ve Firta, že si bude pamatovat a písemně doplní adresu, to je rostomáčka.
Veřejného domu.
Veřejného domu. No, tak jsme úplně někde jinde, přátelé, teďko momentálně.
No, ale já vám dodám pointu z konce Juliova života. Tohle se týkalo osmdesátin. Mm-hmm. On zemřel tedy ve svých 81. A víte, komu odkázal naprosto většinu svého majetku?
Ne?
Vatikánu.
Já už jsem se dával ke katolíkům a poznal jsem vás z bordelu. Já myslím, že z hlediska pointy jako dějin a prostého života je to vlastně úplně normální.
Tak. Tak ještě vám pustím ukázku, jak se s Firtem poprvé setkal Jan Stránský a jak proběhlo jejich setkání ve víru poprvé. Tady ve víru, jak si na Moravě, ne ve víru vášně. Tak. I když vlastně, jak se to tak vezme.
Teďka, kdy ty se s Honzo s tím seznámil?
Já se přesně nepamatuju, no, seznámil jsem se s ním víceméně společensky nebo tak nějak, ale zkamarádili jsme se ve víru, když se tam konal po ukončení nějakého tenisového turnaje, kam, myslím, pan Peroutka se na to bude pamatovat, jste tam přece bejval na ty turnaje, hrálo se tam něco, co se jmenovalo Anakep. Zkrátka, vždycky se pak pořádal velký flám a pořádalo se to u Valnerů a pil se ten příšernej vírskej vánek. A Firta mě tam začalo být líto, když tam to do něho lili, pač on měl smysl pro alkohol. A já jsem měl pod keřem schovanou Black and White. Tak jsem ho tam odtáhl a spolu jsme to vypili. A tím jsme se zkamarádili, Firt mě začal objímat a začali jsme si tykat taky. A zkrátka to byl začátek našeho kamarádství. A pak jsem lez, myslím, do toho Včelína.
On se schoval do úlu a říkal, že je královna včel. Ale já bych chtěl něco popřít, pokud jde o Firtovu jako zásluhu nebo znalost alkoholu, protože nezapomínejte všichni, že on zavedl Malagu na Českomoravskou Vysočinu a od té doby Českomoravská Vysočina zaostává.
Já vím, ale to on taky považoval vždycky za svůj hřích takovej přece.
Tak já doufám, že si to v 80. uvědomuje, co způsobil Českomoravský Vysočině.
Velká jména,
velcí lidé. Velcí lidé, velká jména, ale hlavně jako, dobře, je to samozřejmě zábavné, ale je to přesně ukázka toho, co si podrželi až do těch osmdesátek svých, protože v tu dobu, kdy tohle Firt slaví osmdesátiny, tak Peroutkovi je 82, Steinbachovi 83, Ducháček je mladší, Stránský o něco taky, ale podrželi si strašně lehký životní styl, podrželi si humor navzdory všemu.
Hlavně podrželi myšlenku, protože to je přece úžasná paměť, jako že si pamatuje přesně číslo popisné jméno. Jako souvislosti, jako jo.
Jméno včetně klášterní školy, ano.
Ale jsou vlastně jako veselí. Že to není jako ta deprese, že to není jako
ani
řešení
to není patos,
světa.
Ani to není ani patos. Ani to není sedění na kufrech v exilu, co jsme dokázali a co jsme mohli dokázat, kdybychom nemuseli emigrovat a tak dále. Tohle tam všechno není. Oni prostě to odmítli do toho života evidentně pustit a udrželi si prostě vzpomínání a vztahy. Špičkujou se mezi sebou. Jako.
A zároveň je u nich obrovský životní výkon. Jako intelektuální, organizační, jsou to lidé, kteří stojí prostě za spoustou aktivit v tom exilu a předtím mají úžasné osudy, ale pořád dokáží i na sebe nahlížet vlastně ironicky nebo sebeironicky.
Připomnělo mě to také Karla Hvíždělu, který vzpomínal při nějakém výročí na to, jak poznal Julia Firta a říká, no jenom velmi krátce, ale jenom si pamatuju, jak mě až někomu z mých vrstevníků říkal, opakoval, vy neumíte vůbec žít.
No a to asi v tom bude. Ale abychom se vrátili k vaší výstavě před další ukázkou, která už nebude teda se seznamování, to jako Včelí královna a podobně, to už nás nečeká, čekají nás horší věci možná. Ale jak to bylo s Leopoldem Firtem, s jeho bratrem vlastně v té době, když se tady Firt ve víru seznamuje takhle vesele?
Leopold je v Československu. Mm-hmm. Leopold je lékař. Nebo studuje medicínu, ale za první války ji nedostuduje a musí na frontu. Pokud jsem tu výstavu správně pochopil.
Přesně tak. Tak Leopold byl starší bratr a takový slušný, distingovaný gentleman.
Tak nepodnikal v alkoholu, ale byl to lékař.
Nepodnikal v alkoholu, na rozdíl od Julia, který teda byl vlastně ještě větší nedouk než Peroutka, můžeme říct, protože ten říká na plzeňském gymnáziu, nešlo mi to v terci, nešlo mi to v kvartě a tím skončil, bo to měl v podstatě roční obchodní kurz.
Ale ten by se septimou v končí v kvartě.
To už je přece jenom intelektuální výkon na septima. Ale Julius prostě byl přirozený obchodní talent, kdežto ten Leopold dostudoval po první válce, kdy jako medic sloužil na srbské frontě, na italské frontě, dostudoval počátkem 21. let u profesora Pelnáře medicínu a chtěl se stát jeho asistentem. A Pelnář mu řekl, podívejte Firte, vy nemáte žádnou politickou protekci a není šance, že bych z vás udělal asistenta, natož docenta nebo profesora, to nemá budoucnost. Vy jste šikovný doktor, máte rád lidi, jděte dělat někam praktika. A on si vlastně našel na periferii Prahy, aby tedy mohl si tam založit praxi. V Kobylisích se usadil ve 20. letech, postavil civilku, měl tam ordinace, bylo to mimochodem kousek od Vlachovky, takže nejenom, že jezdil po těch vesnicích, nejenom, že byl lékařem zaměstnanců zoo v Troji a dělnických kádrů z Libně a tak dál, ale co chvíli ho tedy večer volali, že se chlapi na Vlachovce servali, ať je tam sešije. Je zajímavé.
To pro tu pozdější frontovou praxi
určitě to bylo užitečné, ano.
Asi Karlín nemá frontovou, není velký. Mezi Vlachovkou a Tobrukem není velký rozdíl.
A vlastně kromě téhle klientely měl i klientel v uměleckých kruzích. Podle jeho bratra Julia s Čapkem například se seznámil údajně Leopold přes Peroutku. Víme, že k jeho pacientům patřila také Adina Mandlová, což tedy podle vzpomínek jeho syna maminku úplně nenaplňovalo nadšením.
No, kterou maminku by to naplňovalo nadšením? Taky nechodí léčit Adinu.
Byl to velice asi oblíbený lékař, no a byl také důstojníkem. Potom ten osud byl takový složitý, měl manželku křesťanku, když přišel 38. 39.
tak pokřtění se,
snažil se to zachránit pokřtěním. Mimochodem, ale Julius, tenhle ten bohem, v tom byl rychlejší, ten byl pokřtěn už v roce 37 a jeho kmotrem byl Václav Palivec, majitel Strže, takže Julius až do konce života se psal Julius Václav Firt.
A u Leopolda je Bořek Dohalský.
U Leopolda je velkým přítelem Bořek Dohalský, který mu tam i
a tedy se ale ještě psali Firt.
To se ještě psali s přehlasovaným U a T. Ano, je to tak. A Abych to zkrátil, Leopold doufal tedy, že to tady nějak přežije, nechal se pokřtít, měl 12-letého syna, nechtěl jít nikam do exilu, do emigrace. No nicméně byl začen na nějaké fingované udání a štěstí, že se dostal před soudce, se kterým studoval v Plzni na gymnáziu, tak ten
ho, je malá.
Takže ten ho jakoby pustil, ale zároveň mu dal varování, ať zmizí, že to nebude do nekonečna. Myslím si, že zřejmě přes kontakty v armádě, protože sloužil u jednotky Bělehradské, tak zřejmě přesto se dostal Leopold do Jugoslávie a dál až vlastně do Limadonu, který spadal
Sýrie,
pod Sýrie, Libanon, přesně tak, a potom do Palestiny. Sformovala se tam jednotka naše na středním východě pod velitelem Klapálkem a on velmi brzy se stal šéflékařem té naší jednotky na středním východě. Následovali boje u Tobruku, Alamein, znovu Palestína. A nakonec se ve 43., když tedy Rommel byl poražen, tak se dostává do Anglie. Ve 43. postupuje do čela vojenské nemocnice v Hammersmithu, nebo naší sekce, návrat do Československa, ale ještě předtím za války se setkává s bratrem, protože Julius vlastně utekl už na začátku války.
A jsou v Londýně vlastně oba.
A jsou v Londýně oba, každý v úplně jiné funkci.
Tady mi dovolte jednu odbočku k Čapkovi. Spíš jako otázku nebo věc, která mě zaujala velmi v té expozici jako čapkovské u Bílé nemoci, kde vlastně vy jste zmínil profesora Pelnáře. A pokud jsem to v té expozici pochopil správně, tak Pelnář se vyjadřoval velmi kriticky k Bílé nemoci. Protože pro něj to byla urážka těch jako akademických a univerzitních lékařů. Ten doktor Sigelius oproti tomu hrdinému, obyčejnému doktorovi,
Galénovi,
tak se vlastně vyjadřuje, že Bílá nemoc je jistým způsobem jako zahlížením a urážkou toho univerzitního lékařského stavu. To mě tam zaujalo, přiznám se, to pro mě byla naprosto nová informace.
Akademické vědy, ano, a Pelnář to i formuloval v novinovém článku, kdy sice můj student mě utěšuje, že to je ta římsko-německá klinika, ale já v tom cítím ten odpor části veřejnosti a Čapka vůbec vůči akademické vědě. A Čapek odpovídá, že to není nic osobního, ale že v podstatě přiznává, že to je útok na tu akademickou vědu a na to, jak se zaprodává různým totalitním režimům a doslova tam mluví o dívkách služebných, sloužících ideologiím a jaká je to teda temná stránka soudobých dějin.
Tato moje odbočka je další pozvánkou do stože, protože se v té expozici dozvíte mnoho naprosto překvapivých kontextů, ať už z Čapkova díla, nebo právě z hlediska jako těchto všech lidí. Tak mi omluvte mě za tuto odbočku a mě to nesmírně v té expozici zase zaujalo.
Se zkušeností průvodce na stože doporučuji vymezit si čas, pokud chcete si takhle číst a bádat. Já jsem si to jednou ve úklidovém dni, což bylo pondělí. Ještě držíte pondělky na úklid?
Ano, držíme.
Jo.
No to je jediný den, když si vemeš soboty, neděle, je tady plný provoz. Tak
pondělky byly dobré, že já jsem nemohl odjet, ale tady se uklízelo, takže jsem si mohl číst expozici. A říkal jsem si jednou, já si to přečtu celé. A začínajícím odpoledním jsem byl na konci prvního patra. Tak jsem říkal, no to bude dost výživný den, takže ono to jako zabere čas. My se teď vrátíme zpátky ještě k Juliu Firtovi a k tomu jeho knižnímu biznisu, protože i k tomu se pánové v New Yorku při oslavě Juliových 80. jako vyjadřovali a vzpomínali na to, jak...
A opět se skvělou pamětí.
Ano, jak Julius Firt pomohl českým spisovatelům některým jako k tomu, že si zlepšili svůj sociální standard svým výkonem. No a tu vzpomínku začíná Karl Steinbach.
Já se pamatuju, jednou jsem potkal Poláčka a měl nový šaty. Poláček chodil vždycky tak trošku vošuntěle oblečenej, ale to byl jako ženich. A já mu povídám, Poláčku, co jste tak vyfintěnej? No. A on povídá, Firt. To bylo tenkrát, když Firt začal vydávat tu knihovnu Lidových novin. On tomu říkal, to, že je mený, aby nepoškodil ten knihkupecký trh, tak prodával mený. Ale à la carte, to byly ty knížky, které si každý mohl koupit.
Já myslím, že on přece, Poláček byl jenom jeden příklad, on přece pomohl celé řadě takových autorů, který se nemohli nějak uchytit. Nebo...
A hlavně, že honoroval je pořádně. Nejenom básníci, jak víte, byli velmi špatně placení a on zvednul ty honoráře pro všechny ty spisovatele kolem a to bylo ku podivu, že po něm to dělali také jiní knihkupci, poněvadž mezi nimi byla taková zvláštní solidarita, kterou já neviděl například mezi lékaři. Oni se stýkali, ty knihkupci, dohromady a jeden na druhého vlastně ani tak nežádlil. Já mezi ně chodil na Štědrý den vždycky dopoledne do vinárny.
To byl no, kmenisti to byli, já myslím nakladatelé, členové kmene.
A tam žádná konkurence mezi nimi nebyla, žádné ani zášti. Oni se opravdu velmi dobře snášeli a taky oni po Firtovi platili daleko lepší honoráře autorům, než tomu bylo dřív.
Já ti řeknu, Karle, to teda má opravdu Firt obrovskou zásluhu. Těch 80 let, já jsem tě v životě neslyšel mluvit takhle spisovnou češtinou. To je opravdu ohromný, ty mě udivuješ, ty jsi jako na Stavovským. Já to opravdu, to je nový člověk.
Paš mluví o Firtovi a o literatuře.
Mluvím,
to je ohromný, ale když už mluvíte o té literatuře, já bych jako, ty říct, to je fajn, že Poláček a Nezval dostal vysoký honoráře, ale já ti řeknu, já jako dopisovatel Lidových novin v Paříži pod vládou Firta, to nebylo tak slavný s těma honorářema.
Počkej, byl Firt tvůj šéf?
Byl Firt můj šéf, tam ostatně on za mnou přijel s tebou, jak jsme před chvílkou řekli, šli jsme do toho bordelu, ale jako plat to nebyl vysoký. To se ovšem taky týká tebe, Honzo, ty jsi byl syn majitele Lidových novin, teda bych řekl, že to bylo dost hladový. Čili já uznávám, že takový zasloužilý spisovatel měli docela vysoký plat, ale jako nadějný mladý člověk to mohl mít lepší, takže já bych jako tak chtěl trošku poopravit.
Jo, ale když ty jsi byl potom zase u Rybky asistent a Firt pracoval pod Rybkou, tak ty si nějak ty platy, že by si nějak moc tlačil jeho plat a
ne,
plat,
to jsem na to víš. Život takhle jde, jednou je člověk nahoře, jednou dole, jak říkali Voskovec Verich, no tak to je jako nezbytný.
My jsme se byli svědky toho, že pánové si opravdu nic neodpustili a když se Karel Steinbach rozhovořil, jak bylo jeho zvykem jako doširoka a dopatetična, tak ho rychle srazili. A pak i tu jeho historku o tom, jak si spisovatelé pomohli k lepším platům Ivo Ducháček vrátit do nějaké reality.
No ale zase na druhou stranu i Borový, který tak prosperoval nakladatelství pod Juliovým vedením, stejně nebyli schopni třeba Čapkovi vyplácet všechny jeho honoráře, takže vzpomínal Čapkův švagr, právník Karel Scheinpflug, že vlastně pohledávka Čapková za Borovým neustále narůstala, takže v okamžiku, kdy se pak vyřízovala pozůstalost, tak pohledávka třeba Čapka i rodiny Scheinpflugovy už potom šla do 100 tisíc.
Koneckonců ten automobil taky byl nějak z honorářů.
A přesně tak, když Olze se opatřovalo auto, tak ona měla malé honoráře a vyřešil to Julius. Julius to vyřešil tím, že prostě umáznul část Čapkova. Všichni byli spokojení. Jak říkal Steinbach, jak mu předhazoval, že oblíbená fráze v Americe byla everybody happy.
Jenom k té Olze, jo. Olga měla malý honoráře jako autorka, ale jako herečka. Byla v podstatě jednou z nejlépe placených v Národním
divadle. To nebylo jako dneska, kdy herci trošku láteří, že v divadlech jsou nízký platy, musí dělat ty nekoneční seriály, aby se uživili?
Netuším, jak ten poměr, to mi trošku uniká. Jo. Ale skutečně existuje její hodnocení, je to myslím z roku asi 40, kdy je ona a Zdeněk Štěpánek jako prostě nejobsazovanější. Je u ní oceňována zejména ta univerzálnost, protože ona měla veliký rejstřík od tragédií klasických až po komické třeba role, takže v té herecké oblasti ona skutečně asi nestrádala.
Já si pamatuju, teď nevím, jestli to byl bulvární nebo satirický časopis v 30. letech, ale psal takový článek, nebo to asi spíš satirický to bylo, kdy psal, že bude prokopán podzemní tunel mezi Vinohradským a Národním divadlem, aby Olga Scheinpflugová stihla výstupy na obou scénách, že bude přesouvána.
Ona jako vlastně od toho 29. hrála už na Národním, ale hostovala. Vlastně její úplně poslední životní role symbolicky byla taky na tom Vinohradském, že jo, matka. Teda Čapkova matka.
No a teďko my jsme už to říkali, že vlastně Leopold přes ty peripetie se křtem nakonec se teda odhodlá k emigraci.
Sýrie, Palestina, Tobruk, Londýn.
A jeho bratr odchází dřív, ten míří jako mnoho těch politicky činných exulantů, míří do Francie, ale samozřejmě to není konečná, protože Francie padne a oni musí dál a oni odjíždějí z Dunkerque, z té tlačenice národů, která se tam snaží nalodit na cokoliv, co se jen udrží na vodě a dostat se pryč v tu chvíli, tak vlastně tam je Jan Stránský, tam je Ivo Ducháček, tam je Julius Firth v tu chvíli, je tam mimochodem historka na té kazetě, kterou tady neuslyšíme, kdy vzpomínal, myslím, Karel Steinbach, že mu říkal Jaroslav Stránský, otec Jana Stránského, který taky odcházel tímto způsobem z Evropy, vlastně přes Dunkerque, že tam potkal Firkušného. A Firkušný už byl na té lodi a že na něho volal, pane Firkušný, jak rychle bych se naučil na piano. Evidentně pianista to měl dobrý, ten už byl naloděný. Ale asi to jako humorní úplně nebylo v ta situace, ve které se snažili prostě zachránit holý život, protože věděli, že za nimi tedy už jdou nacistická vojska v tu chvíli. Tak se poslechneme, jak vzpomínali na Firtovu cestu přes La Manche do Anglie.
Když jsme přišli na Forben, tak samozřejmě nás nahnali všechny ty lidi. My jsme měli původně do Casablanky, ale pak to ten kapitán stočil do Gibraltaru a z Gibraltaru jsme jeli do, co to bylo, Liverpoolu, myslím. Když nás nahnali dolů do podpaluby, tak Honza, já a Firth jsme měli 3 pryčny. A tam jsme se jako naposadili, vedl nás blízko byl Hronek s paní Hronkovou a tak dále. A my jsme měli 3 pryčny na sobě. A já si pamatuju, že to byla ta první noc. Němci bombardovali Bordeaux, zaminovali ústí Girondy, aby nemohli žádný francouzský lodě odjet. A my jsme se ukládali k spánku. A jak se tak ukládáme k spánku na těch 3 pryčnách, Honza, Firth a já, tak najednou vidíme, jak tam po té podlaze toho podpalubí opravdu rejděj krysy. Spousta krys. A to, myslím, je z mýho hlediska nezapomenutelný výrok Firtha, optimista, pumy padaj, žička v kapce a on říká, tohle je dobrý znamení. Krysy neopouštěj loď. My, kluci, dojedeme. A dojeli jsme.
Dojeli do Anglie a vlastně všichni se stanou, jak si činí, v politickém exilu. Julius Firth se ocitne vyloženě v politice vlastně v tu chvíli.
Je jmenován členem státní rady, takže takového kapesního exilového parlamentu v podstatě, ale už v té době, už v 41. víme podle jeho deníku, že registruje u prezidenta Beneše tu zahořklost až nenávist k západním velmocem. A to, co se s ním potom táhlo dál, Mnichov a tady.
Není následky. Úplně kritický, ale vlastně identifikuje tam, že už je to jako možná negativní vlastnost pro to další rozhodování, že Beneš už po tom, co prožil v Mnichově, směruje jinam. Což se jim potvrdí všem, bohužel, v smutném důsledku jako toho dalšího exilu. Ale je zajímavé, že jak státní rada, tak ta tehdejší exilová vláda, já jsem teď probíral nějaké vlastně záznamy jednání třeba z 43. roku, stejně ten Beneš měl takovou autoritu, že vlastně ta rada se vzájemně chválí, jak všichni podporují ta rozhodná stanoviska prezidenta. Bylo málo lidí jako Firth, který už tam vnímal jako ten problém, který je z toho zahořknutí a vlastně z toho zklamání obrovského životního.
Nedávno u nás vyšly právě Ducháčkovi vzpomínky na deníky z exilu z té doby, popisuje tady tu cestu, tak to je ten týž autor. A jsou vlastně přesně jako ukazují to zákulisy té politiky, to vyjednávání, ale i ten běžný život těch exulantů, kdy oni si tihle 3 vlastně pořídí velice luxusní byt v centru Londýna, mají tam na zahradě bunkr, kam se chodí schovávat a zneužívají a využívají ty podmínky vlastně k tomu, že tam pořádají večeře a hostí ty politiky i ty zahraniční a snaží se je vtáhnout do té československé věci. A je tam hezká vzpomínka, kdy říká, že telefonoval už nevím komu z té exilové vlády přes den, protože měla být večeře u nich a ptal se, chtěl se ptát, jaký desert si přejí. No tak oni toho dotyčného politika vytáhli z nějakého jednání, ten odpověděl Ducháčkovi, jaký chce desert, vrátil se zpátky, pošeptal vedle sedícímu Šrámkovi nebo komu, to volal Ducháček kvůli desertu, no ale kvůli tomu se přerušilo jednání té exilové vlády, že? Což ten Ducháček chudák netušil, že tam jako ruší v takovouhle chvíli, kdy vláda zasedá. Ještě tam vlastně jedna vzpomínka v tom vyprávění a to je Karel Steinbach, který vzpomíná na situaci, kdy ještě jsme zpátky v období 38 v době Anschlussu. jak to prožíval Čapek, Peroutka, Steinbach, Firth a další, tu situaci, kdy už jako se zatahuje vlastně v té Evropě. Ale zase, všimněte si, ano, zatahuje se, vlastně velmi hezky popisuje Steinbach ten večer, kde kdo je, což i pro vás, jako pro znalce Čapka a Peroutky, bude prostě vděčné, ale zároveň tam furt je ten lehký styl, furt tam jako je to, ten nadhled, jo? Jako ani to je neopouští ty lidi.
Já ovšem Firthovi trošku vděčím za to, že jsem jednak utek z Prahy čas, poněvadž ten mi to líčil tak, jak to opravdu potom dopadlo. A já vzpomínám na jeden večer, kdy Hitler táhnul do Vídně, do Rakouska. To bylo v pátek. A v pátek byl Peroutka a všichni byli u Čapku. Když přišla ta zpráva, že obsazuje Rakousko, my jsme se sešli s Házem a s Firtem potom asi tak po půlnoci a šli jsme za Čapkem do vily, kde ještě Peroutka s ním tam seděl a debatovali a myslím, že poslouchali rádio a po té cestě mě povídá Ház tenkrát. Víš, Karle, já jsem tak konfuzní, tak nešťastný, tak rozčílený. Budeš vidět, já v tom rozčílení, já uteču asi do Německa.
Což nám připomíná, že vlastně utekl i Karel Steinbach, nejen Julius Firth a jeho ducháček. A jediný, kdo vlastně zůstal a byl uvězněn, tak byl ten Ferdinand Peroutka. Vlastně ten jediný z těchto, které my tady slyšíme, prošel koncentrákem potom.
A podle vzpomínek Steinbacha se onoho 15. března 39 měli přátelé setkat tady na Strži. Hmm. Protože v noci, že dostali zprávu z některého z ministerstev, teď nevím, z kterého.
Což už ta okupace nás potom.
Tak, okupace nás v tom březnu. Zajeli za Olgou, tedy Firth se Steinbachem. Steinbach, že měl novou Nešku, americké auto, krásné. Zajeli k Olze na Vinohrady, vzali si klíč od Strže, rozloučili se s ní, dojeli sem a sem za nimi měl tady ještě přijet Ferdinand Peroutka, radili se co a jak, usoudili velmi brzy, že to tady na ně všechno padá. Ale už vidíte i v tom, že vlastně tady to bylo to útočiště, místo, které mě spojené s Čapkem, nejenom, že byli z Prahy pryč, že to tu mě zabezpečnější, ale mělo to pro ně opravdu nějaký asi citovou, nějakou silnou citovou vazbu. A potom se rozhodli, že pojedou na Osov za Palivcem, poradí se, tam nějakou dobu pobývali, zakopali nějaké šperky nebo za to v lese a tak dále. A teprve potom se vlastně rozdělili a každý šel svojí cestou. Peroutka tady zůstal, byl uvězněn, Steinbach se dostal do Ameriky, Firth se dostal jinou cestou do Londýna.
Ta vzpomínka Steinbachova je taková hodně, hodně emotivní, hodně osobní. On tam přece píše, že otevřeli dveře a uviděli na věšáku Čapův klobouk, Čapkovu hůl a hubertus a úplně prostě je to rozložilo, rozklíželo, že prostě pochopili, že tady zůstat nemůžou.
On Peroutka sice není emotivní jako Steinbach, Steinbach byla jiná natura, ale on vlastně ta období mezi Mnichovem a Březnem, tu druhou republiku, která vlastně je rozkladná mentálně pro ty lidi. Jako, on to i popisuje Václav Černý, že vlastně ve chvíli, kdy přijde okupační moc, tak vlastně se jim uleví, protože je jasno, kdo je zlo a kdo kde stojí, ale v té druhé republice to tak jasné není.
To je to rozklad toho, co žili, tak, i tom, co se děje v tom veřejném prostoru.
Ale Peroutka vlastně otevřeně přiznává, že ty krizové doby, třeba Mnichova a tak dále, vlastně prosedí v baru. Že to prostě vytěsní tím, že se prostě jako na celé dny zavře v baru a nevychází a prostě tam se upíjí.
My tady máme taky dopis, kdy Peroutka píše z Prahy, posílá pro Karla Dvořáka, sochaře, který tady měl domek ve Staré Huti. Taky od Palivce a Karel Dvořák s Leopoldou Dostalovou tady trávili Vánoce v 38. roce. A Peroutka tedy posílá šoféra s dopisem, aby se tedy sochař Dvořák dostavil do Prahy a sejmul posmrtnou masku Karla Čapka. A ten dopis je to tak jako, on moc nedával najevo nějaký city, ale když se na to podíváte, jak je to psáno, prostě řádky z kopce, písmo roztřesený, tak pro něj to musel být taky tedy hodně, hodně silný emocionální úder.
O to hůř ty emoce vlastně skrýval, nebo ta, jako držel v sobě, takže se to pak projevovalo prostě v těchto jako vnějších projevech typu písmo nebo třeba oslovení, myslím, že u něj bylo zásadní, jakmile začal být něžný, tak to bylo zle.
A vlastně po letech se při řadě výročí vracel k té Čapkově smutně ve vzpomínkách, ve svých relacích pro Svobodnou Evropu a vybavuju si, že v jedné napsal, že takový moment, kdy opravdu to doslova cvaklo a viděl, že je konec Čapkovy éry, bylo, kdy tomu mrtvému Čapkovi přistoupila ošetřovatelka, stáhla mu, podvázala mu to čelost, až zuby cvakly a tu chvíli, že se otočil a odešel a to bylo opravdu jak klapka. Předěl.
Konec konců ono, ten jeho román Pozdější život Panny, který napíše na konci života Peroutka, až na konci 70. let vlastně, nebo v 70. letech ho píše ten román v exilu, tak on není o, jak se může zdát, o exulantovi, který se ocitl mimo svůj kontext. On je o člověku, který přežil svou dobu a on ten román vymyslí v Buchenwaldu. On prostě myslí na sebe, že skončila právě v té době s Čapkem a se vším skončily jeho role.
Skončila naše doba.
Skončila naše doba a teď jako já jsem, a teď já to nedej bože přežiju vlastně. Jako, jo. Prostě jako já budu žít za horizontem té doby a co já tam budu dělat, protože už tomu nebudu stačit.
Což se jim vlastně stalo.
Což se jim přesně stalo. A on se toho, a jemu se to dělo dlouho. Pak to končí tím výrokem, že jemu život nebo práci znemožnili tři fenomény: fašismus, komunismus a Amerika.
Ale myslím si, že tam je právě obrovský rozdíl, taková výhybka, protože konkrétně ten Julius Firth a nebo Karel Steinbach možná ještě víc, to byli opravdu milovníci života. Ano. A oni se vděčně asimilovali v tom prostředí, ať už to bylo v Americe Steinbach nebo Firth i v tom Německu konec konců. A já mám pocit, že oni žili plnohodnotný život a že úplně nastartovali novou éru. Na tohle vzpomínali, udržovali stará přátelství, ale vlastně žili naplno.
Peroutka vlastně taky akorát, on měl tu zkušenost z toho lágru. On měl v sobě ten lágr a to všichni, kteří tím prošli, a to byl třeba i Miloš Jiránek a další, oni měli plnohodnotné kariéry, plnohodnotný život, ale ta deprese, ten moment toho životního rozhraní, ono na, tom, na té kazetě, a my to tady zase neuslyšíme, až jsem to nevybral, ale tam je taky moment, kdy Steinbach tak jako s tím svým rozšafností najede do toho momentu, jak my jsme byli všichni v tom exilu, teda Ferda byl v tom koncentráku. Jako,
a Kydal Hnůj, ale možná tam taky hrál karty.
Jo, jako honem to přehrajou někam na karban, aby to jako zavedli někam, protože jim to vlastně nebylo úplně asi milý v tu chvíli, kdy tam sedí ten člověk, který má to číslo vytetované na té ruce. Ale to v tom těchto lidech způsobovalo tu depresi, takže Peroutka vlastně ten život v exilu, pokud ho žije společensky, a my uslyšíme ho tady na konci, a je vlastně ironicky zábavný i na konci života tady, protože taky mu nezbývá vlastně moc času na téhle nahrávce. Ono to je navzdory tomu. Oni to žijou mnohem přirozeněji, máte pravdu, protože oni prostě neprošli tou zkušeností, prošli jinou, zažili bombardování, lodi a tak dále, ale to je prostě zážitek, který je krátkodobý, není to 6 let v lágru, to je prostě jiný příběh. Ale proč od toho?
Když už jsme ano. U toho života.
Ano, u života.
Tak pánové i v té 80. vzpomínají nejenom na to, jak odjížděli do Británie.
Nejen na vážné chvíle, ano.
A vzpomínali i na ženy a na jejich vztahy a taky sebe ironicky nebo ironicky.
No hlavně na to, jaký poměr vlastně k tomu partnerskému fenoménu měli každý. Že?
Jako prostě, různorodý poměr.
Jak různorodý poměr, ano. Tak sledujte, jak to měl Firth, případně další.
Zajímavý bylo, jak se Firth uměl zamilovat. On totiž, když se zamiloval, tak myslel na sňatek. A to byla chyba. Já jsem zůstal chronicky starý mládenec, poněvadž na ten sňatek já moc nemyslel. Já myslel na jiné věci. Já ho potkal jednou se slečnou a on mě se ptá, jak se ti líbila. Já pojel, no ne, přece jsem mu nemohl říct, on, viděl jsem, že je zamilovaný, že se mi nelíbila. Ale vám tady svěřuju, mě se nelíbila. A on pojel, já si ji ale chci vzít. Správně říkáš.
Kalopínka.
Já si ji ale chci vzít. Já pojel, a víš to, že uděláš dobře? Já jsem totiž na staromládenectví expert. Povídám, to uděláš dobře, ale prosím tě, odlož to, nechvátej. A on mě poslech. Za nějaký čas přišel a zase se mě ptal, jestli si jí má dala. Pohle, máš, ale odlož to. A tak to odkládal, až zůstal svobodný. Ale potom se přece oženil, ale ne s ní, někde jinde. Peroutka totiž říkal, že my dva se líšíme trošku od sebe, že já si to manželství vždycky rozmyslím před svatbou a až po svatbě. A proto byl dvakrát rozvedený.
To k tomu dodáte, to jsou opravdu různé přístupy, ještě s tou pointou.
No byl dvakrát rozvedený. No.
Jenom dodám, že poprvé byl ženatý tuším od roku 1921 do 1930 a potom ta druhá svatba, to bylo někdy 38. rok, svatba 39. rozvod. Žena byla podle mě vídeňská Češka narozena ve Vídni a potom zase z těch dokumentů poválečných víme, že opět ve Vídni žila. Tak nevím, jestli to třeba nesouviselo nějak s Anschlussem, v archivu ČTK je fotografie Firt se ženou Evou před radnicí, nedatováno během roku 38, takže zřejmě po té svatbě.
Ale mimochodem Firt byl za svědka Čapkovi. Ano. Ty fotografie stojí za Čapkem Firt.
Ano, svatební, to je taky teda zase spousta legend, jako že byla svatba tajná, jak mohla být tajná, když
tom za psali noviny.
Tam ne, stojí její otec na té svatbě.
Tak nevěděl, jo, kde je.
Tatínku před kostelem.
Ale
mimochodem, kde se brali?
Na Vinohradské radnici. Vlastně to byl civilní sňatek. Teď přesně nevím, koho chtěl Čapek původně za svědka, ale nakonec to dopadlo na Firta, protože ten původně zamýšlený člověk jako tak nebyl.
A nakladatel jako dobrý náhradník.
Teď nevím, jestli se zase někoho nedotknu, ale Čapek údajně řekl, že si bere Firta, že je to Žid a že Židi přináší štěstí.
Je to jiná doba.
Tak nevím, jestli dneska v té přehnaně korektní době, vysvětlovat někde, abych zase nemusela, ale já si myslím, že
myslím, že prostě citujeme.
Že vlastně tohle byl naprosto normální vztah, protože spousta těch židovských intelektuálů patřila teda mezi přátele bratří Čapků. A že zase to bylo takový vzájemný špičkování, samozřejmě.
No konec konců
ještě nebyl holokaust, ještě nebyl,
přesně
tak.
Jenom Peroutka je
ještě čest nebyla
Němec.
Ta strašlivá zkušenost, že jo. Takže to bylo tak a skutečně Julius Firth tam tedy stojí za Čapkem, existuje z toho i takový krátký film, zřejmě pro nějaký týdeník.
Tak to bylo tajné, že to natáčel týdeník.
Ano, takže to bylo super tajné. Fotograf tam byl.
A komíník tam byl.
A ještě tam byl to komíník a to někdo taky zařizoval.
Jestli ne Firth dokonce snad, nebo někdo takový.
Organizátor.
Možná, že
zařídili komíníka, aby tam prošel.
Asi k tomu hlásí kdekdo, protože bylo zapotřebí pro štěstí.
Ale
komunika.
Tady se hodí, což my teď dělat nebudeme, připomenout Firtovu knížku Knihy a osudy, kde všechny tyhle věci vlastně
tyhle
jsou.
Ty story
a velmi mnoho těch story tam
velmi,
je.
A velmi vtipně, myslím tak, si, a velmi
to
čtivě.
Výborná
podané,
knížka vlastně, výborná knížka. Takže tam se to dovíme, já se teď pro ní nepoběžím, honem k vám do expozice.
Tam je krásné, mimo jiné, jak už byl zmiňován Karel Poláček, že chodil šuntě a co pro něj Firth udělal, tak ono Firth mu taky zachránil kariéru, protože Karla Poláčka, redaktora Lidových novin, po smrti Tomáše Garrigua Masaryka o tom skandálu nebo fiasku, na něm se Poláček podílel, tak rozhořený šéfredaktor Eduard Bass vyhodil. A Firth mu pomohl takovou manipulací, aby se Poláček dostal zpátky do Lidovek. Ono totiž, když byl pohřební kondukt Masarykův, tak Lidovky si to rozvrhly, který redaktor bude, který úsek sledovat a měl o tom napsat a Poláček měl být snad u muzea a vůbec se tam nedostavil. A pak druhý den, že v redakce byla taková rozklížená, protože zrovna ten důležitý den a vlastně to reportování cítili, že jim nevyšlo. A v tu chvíli, že vkročil Poláček do šéfredaktorny a řekl Basovi něco, no to teda opravdu se moc nepovedlo, něco v tom smyslu a ten, že ho prostě vyrazil. A potom Firth, že pendloval mezi Poláčkem, ale zase víme to ze vzpomínek Firtha, takže se Zenkem soli, že pendloval mezi Poláčkem a Basem a ty říkal, no ale víš, měl bys mu napsat Poláčku tomu Basovi dopis a já ti ho nadiktuju a pak zase za Basem, no hele, vidíš ten Poláček, jak je mu to líto, tak bys mu měl napsat, že teda ho vemeš na milost.
A takhle si dopisoval přes
že si dopisoval sám se sebou. No a potom za války se snažil ještě pomoct Poláčkovi vlastně ven do zahraničí, ale v podstatě mu nebylo pomoci, takže to se vyčítal.
Třeba maturanti měli docela vidět tyhle příběhy a neučit se jenom literární díla, ale scéna, kdy Bas vyhazuje Poláčka kvůli Masarykově pohřbu.
A mimochodem, Čapek taky vlastně nesplnil svoji misi. Ten zase nechtěl jít až na ten hřbitov, tak mám pocit, že tam poslal Olgu a zůstal sám v Lánech někde, jako, protože na hřbitovi nechodil.
Aha.
Což v případě pohřbu a ještě Masarykova je dost prekérní.
V té cestě 9 hodin se to tváří, že to tam
no,
byl.
No, tak jasně. Asi Olga.
Asi Olga diktovala. Vida. My bychom ještě měli dovyprávět vlastně, protože Julius Firth po roce 1948, stejně jako Karl Steinbach, stejně jako Ivo Ducháček a stejně jako Ferdinand Peroutka, konečně teda emigrují všichni, ale Leopold Firth tady zůstává.
Tak on je chvíli ředitelem, dneska bychom řekli, ústředí vojenské nemocnice až do 48. roku, ale pak je odvolán, protože je přece jenom západ, nikoliv východ, a myslím, že zůstane zpětným praktickým lékařem, pokud jsem se správně dočetl v expozici. No ale je tam velmi silný příběh Pavla Firtha, kterého jsme jednou, dvakrát zmínili.
Ale nedořekli.
Jako jeho syna, narozeného, jak říkal pan ředitel, v roce 1927, a z toho se stane naprostý fenomén naší kardiochirurgie.
Pavel Firth byl jedináček, narodil se v 27. v těch Kobylisích, a když tedy přišly ty osudné události 39., tak ve svých vzpomínkách, a on tedy nerad vzpomínal, ale přece jenom byl potom dotlačen ke krátké vzpomínce, tak to máme černé na bílém, píše, že celý svět se v podstatě hroutil, ale pro něj to bylo svým způsobem požehnání, protože byl na nejlepší cestě stát se rozmazleným jedináčkem, příslušníkem Zlaté mládeže, a toho to naprosto vykolejilo, takže nemohl studovat, jako židovský míšenec byl rád, že tedy nastoupil v podstatě do učení, do továrny svého příbuzného, no a tam mu ti kluci dávali teda s tím sežrat, že je synáček z doktorské rodiny. No, vyučil se svářečem a prostě živil se manuálně, nebo vyučil se tomu. Dostudoval po válce. No a právě v 48. přišel za Leopoldem bratr Julius, tím, že tedy opět má instinkt a chce odejít, a Leopold už nikam nechtěl. Byl taky o 3 roky starší, měl tady rodinu. Pavel prostě měl před sebou nějakou kariéru jako student medicíny a bratři se pohádali. A Julius utíkal zajímavým způsobem. Ono v jeho pozůstalosti se dochoval, je tam složka falešné doklady. A on byl tedy poslancem České strany národně socialistické a měl připravený francouzský pas na jméno jakéhosi obchodníka z Alsaska, zřejmě Alsasko, že s němčinou blízko to on tu ovládal. Na fotografii přimalovaný komický knírek, k tomu byly doklady, jak tady jako obchodník francouzský je na pražských vzorkových veletrzích, zřejmě celá legenda. Ale nakonec využil kontaktu s Katkem, který byl tady vlastně za americký zpravodaj.
Na americké ambasádě působil.
Na americké ambasádě, zpravodajská služba, a ten mu umožnil útěk. Takže Firth se měl dovědět, že 10. března 1948 má zasedat v parlamentu výbor, který by ho zbavil imunity, a přesně to 10. března on teda utíká. Psávalo se, že to bylo v kufru v zavazadlovém prostoru vozu americké ambasády, ale podle jeho vlastních vzpomínek, které se sepisoval v 50. letech pro Američany, když tam musoval občanství, tak píše doslova, že ho vmáčkli do motorového prostoru vozu Hudson model 1940, tedy opravdu nějakou zvláštní odklápěcí kapotu klápěnou vpřed, a že byl mezi grillem, čili tou maskou chladiče, a motorem. Že byl naražen do prostoru, kde teda měl nohy.
On nebyl teda velký, ale stejně, to je to výkon.
No, měl 168 cm, no. Nebyl tak úplně střízlík. No a tímto způsobem ho dostali ho přes čáru do Německa. No a to už jsem ale odběhl, tu jeho další dráhu už jsme si naznačili ve Svobodné Evropě. A Pavel Firth, ten dostudoval, jeho tedy synovec, ten dostudoval medicínu v 51., nastoupil do ústavu, ze kterého později, mnohem později se stal IKEM pražský, a stal se vlastně špičkovým cévním chirurgem a kardiochirurgem, a jeho majstrštykem, dá se říct, nebo vyvrcholením kariéry v roce 1984, v lednu tu budeme slavit 40 let, bylo úspěšné provedení transplantace srdce, nejenom u nás v Československu, ale vlastně v celém východním bloku. Už předtím byly pokusy, například v Bratislavě v 60. letech, ale nedopadlo to dobře. Mimochodem, Pavel Firth tedy tím, že jaksi vždycky každý režim přivlastňuje úspěchy takovýchto nesporných kapacit, tak byl 4-násobným nositelem státní ceny Klementa Gottwalda, což je samo o sobě ojedině. Ale bylo to za konkrétní...
Nebylo moc, myslím.
No, myslím, že ne, ale bylo to za konkrétní prostě výkony. Poslední byla právě ta transplantace. Vlastně vychoval si jako svého nástupce profesora Pirka, A po revoluci, když odcházel do penze profesor Pavel Firt, tak mu to předával. A já jsem teď, protože připravujeme knížku o těchto třech zajímavých Firtech, že to jsou neskutečné osudy, tak jsem zpovídal profesora Pirke, jak na to vzpomíná, a mimo jiné tam byla jedna historka, která mě opravdu pobavila, že dneska, když se maluje v nemocnici, což už z hygienických důvodů je běžné jednou za rok, takže se vymaluje pokoj, ale logistika je taková, aby to naprosto nenarušilo provoz. Ale v těch 80. letech, že malování IKEMu, prestižního pracoviště, kde provádějí transplantace, trvalo 6 neděl. Takže během léta na 6 neděl se všechno zastavilo v IKEMu.
Jsi mi to dostal infarkt.
Hrál se tam mariáš, jezdili se koupat na Šeberák, jezdili se koupat ke Štěřínu, a protože Štěřín patřil pod ministerstvo, takže tam v IKEMu byla tedy hláška, jedu na ministerstvo, a odpověď byla, a máš prostě radlo, protože se jelo koupat. Takže vlastně Pavel Firt, který sám byl v podstatě introvert a člověk nesmírně precizní, měl přezdívku v tom IKEMu Safety First, podle hesla Safety First, všechno precizně připravené, tak zároveň byl velkým milovníkem a znalcem Švejka, vynikajícím způsobem hrál mariáš, byl výborný lyžař, byl to výborný jachtař, který měl tady modrou stuhu na Vltavě, a tak dál, a tak dál, a tak dál. A když pak procházíte ty články, které se psaly v odborných kruzích lékařských, je o 50, 60, nám, snad v žádném z nich nechybí zmínka, je velkým milovníkem literatury, konkrétně Karla Čapka. Toho opravdu ctil, miloval, a já, když vlastně jsem procházel podklady pro tu výstavu a znovu jsem pročítal Milenu Jesenskou, která popisuje poslední chvíle Karla Čapka a mluví tam o těch dvou zlatých klucích, citlivých, Firtovi a Steinbachovi, tak je tam zmínka, že to poslední odpoledne 25. prosince Čapek už zřejmě cítil blížící se konec a že ještě svému příteli lékaři říká, ještě mi něco povídejte. A ten, že začal mluvit o svém synovi, o jeho školní úloze, říkal jsem si, tak Steinbach byl bezdětný, musel to být Firt, ten měl jediného syna, v tu chvíli 11-letého Pavla, tak jsem volal vlastně jeho synovi, Lapolu vnukovi, Petrovi, a říkám, Petře, víš, o koho vlastně Čapek se zajímal, nebo o kom vyslechl příběh jako o posledním zřejmě člověku mimo rodinu, o tvém otci, o tom profesoru Pavlu Firtovi, který potom Karla Čapka opravdu velice ctil a uznával. Takže jsou to, ty osudy jsou spletité, velice zajímavé, a myslím si, že si zaslouží připomenutí.
No, abychom neskončili, tak...
No, říkal jste mariáš.
Všichni,
které mi tady posloucháme,
milovníci
života.
Všichni byli machři na mariáš, to dneska mimochodem taky už není tak běžné, že by se doma hrál mariáš. To v New Yorku je spousta fotografií z Peroutkovy společnosti, kdy s různými lidmi z exilu mažou mariáš o život. Jako.
No, ještě předtím přece Táfurunda.
Samozřejmě, no. Tak společenský klub na Příkopech, mariáš. Ano. Klub mariášníků ostatně byl. Ano. Tak my se k těm mariášníkům nakonec vrátíme a úplný závěr té gratulace. Jak tehdy, tak vlastně i dnes obstará taková jako v jejich podání taková rozverná exulantská píseň, která vlastně, myslím, svými slovy poměrně přesně postihuje osud exulantů a jejich možnosti.
Nemyslíš, že bychom mu měli zaspívat ňufru, ňufru?
To bychom měli.
To ňufru, ňufru.
Tak jedem.
Žádný zkoušení, tohle je pro Firta. Tak, jak nám to půjde. Víme všichni, že to začíná ňufru, ňufru.
A taky francouzsky potom.
Tak, ňufru, 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 my máme hovno v kufru. My máme kufr jako hrom, ale máme hovno v něm. Ňufru, 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 my máme hovno v kufru.
Jak je to
znovu,
francouzsky?
Znovu. Ty jsi to nespíval.
Jo, tak zpívejte.
Tak a teďka opravdu. Opravdu do toho musíme dát. Srdce, city, a to překoná veškerou vzdálenost až do Mnichova, do Arabelli House, až k Bertičce. Ňufru, 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 my máme hovno v kufru, my máme kufr jako hrom, ale máme hovno v něm. Ňufru, 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 my máme kufru, hovno v kufru.
A jak je to francouzsky?
Francouzsky je to nofr, 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 la merde est dans notre coffre. Notre coffre est très grand, mais la merde est là-dedans.
Nofer, 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 la med et danot kofer.
To bylo slabý.
Ne. To nevím, jak by to bylo německy. No ne, jak se řekne kufr, se řekne německy. To bychom teďka vzhledem k tomu, že žije v Mnichově, pane Peroutko. Počkejte, jak se řekne kufr?
Kofr.
Tak, nofr, 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 ein dreck
ist in dem kofr.
In dem kofr. Dreck ist in dem kofr.
No a ono to dreck není to jako to české slovo.
No, ale ve francouzštině taky ne.
Jaký je?
Ve francouzštině taky ne, v ruštině taky ne.
Dreck je taky hlína, je smetí.
Jaký teda německý?
No dreck. Ne, je dreck.
Že se mu to ve Vídni moc líbí, ale že se mu tam moc němčí. Jak to prostě je u vás v Mnichově?
To byste místo dreck musel říct šajs.
Šajs, a počkejte, tak, ano. Pane Peroutko, tohle je teda příspěvek. Ano. Tak to z nimi dáme znovu, jo? Jak je to teda? Nofer, nofer, nofer,
nofer, nofer, nofer. Ein Scheiß ist in dem Koffer. Unser Koffer. Koffer. Ist sehr groß.
Groß. No, ne, ale...
Und das Schein ist in dem los.
Dobře, Helenko. Výtečně.
Dobře, Helenko.
Myslíte, že to dá z toho něco udělat?
Tak nevím, jaký bude mít pocit. To je naprostá záhada.
Já nevím, jestli si nebude myslet, že jsme neseriózní.
Kdybyste byli aspoň neseriózní.
Jo.
Víte, mě v tom schází porád nějaký takový citový apel k němu.
Pane Peroutko, to je to, čemu on se příšerně vždycky bránil přece právě. On nechtěl...
No ale já ti řeknu, že své zkušenosti v 80 letech už se tomu člověk nebrání.
To nebudu mít velkou radu. Já svou katastrofou nechci mít nic společný. A já vám řeknu, že když já dostal něco takové, tak se taky dožeru. Ne, já vám řeknu, jak ho znám, tak ho nepotěšíte.
Nepotěšíme,
takže Ferdinand Peroutka se nakonec od té nahrávky poměrně jasně distancoval.
Jak ho znám, tak ho nepotěšíme.
Znám, tak něco takového dostat k narozeninám.
Myslím, že to je taková hezká tečka.
Tak. Mě na tom baví, že vlastně všichni tito lidé, kteří takhle v 70. letech sedí v New Yorku a zpívají ňufru, 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 tak se vlastně vyskytovali tady, co teď sedíme my a kdyby tušili, co budou jednou zpívat v New Yorku. No tak děkujeme, že jste s náma byli a s Firtovými tady.
My jsme si užili červenec
na strži. Báječně. A děkujeme panu Zdeňku Vackovi a Kristýně Váňové, že tady byli s námi a že to s námi celé prošli a celý ten měsíc si s námi povídali o Čapkovi, Peroutkovi, Firtech a dalších lidech, kteří tady prošli strží a třeba někdo z těch, co poslouchali, letos projde strží taky.
Já doufám, to, co jste řekl, že spousta lidí projde strží a bude si to užívat stejně jako ňufru, ňufru, všichni ti přátelé Čapkovi a.
Až potkáte někoho v expozici, kdo si pobrukuje ňufru, 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 tak víte, odkud to má.
Ano, to bude poukázka, to bude voucher na poloviční vstupné.
Řečeno s Peroutkou, teda upřímně řečeno, já si myslím, že mě nepotěší to, že teď se toho nikdo z nás v hlavě nezbaví nejméně několik hodin té blbosti.
Já se teď budu bát otevřít ten Peroutkův kufr v expozici.
No tak, vypadá to, že vám všem, kteří jste poslouchali, děkujeme a my si tady ještě budeme na strži chvíli povídat.
Tak děkujeme.
Díky. Hezké léto.